Ukrainas bruņotajiem spēkiem valsts austrumos savā kontrolē izdevies pārņemt Debaļcevas pilsētu un strateģiski svarīgo gandrīz 280 metrus augsto Savur Mogilas virsotni. Šī virsotne atrodas uz Doņeckas un Luganskas apgabalu robežas, un no tās prokremliskie kaujinieki pastāvīgi apšaudīja Ukrainas armijas pozīcijas. Par to šodien paziņoja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes preses pārstāvis Andrijs Lisenko. Pret terorismu operācijas ietvaros bruņotie spēki tāpat iegājuši Šahtarskā, kā arī Torezā, kur sākotnēji atradās saldētāja vagona saftāvs, uz kurieni kaujinieki nogādāja katastrofā bojā gājušo mirstīgās atliekas. Armija arī sākus cīņu par Pervomaisku un Sņižni. Šīs teritorijas atrodas ļoti tuvu vietai, kur pirms pusotras nedēļas nogāzās Malaizijas pasažieru lidmašīnu un bojā gāja 298 cilvēki. Kieva apgalvo, ka tieši no Sņižnes rajona proklamiskie kaujinieki palaiduši liktenīgo raķeti, bet Šahtarska atrodas aptuveni 10 km attālumā no katastrofas vietas. Ukrainas mediji vēsta, ka bruņotie spēki sasnieguši pozīcijas dažu kilometru attālumā no lidmašīnas nokrišanas vietas. Līdzīgi informāciju apstiprinājuši arī separātisti. Ukrainas armija savā kontrolē pārņēmusi daļu katastrofas vietas. Šodien paziņoja pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas vicepremjers Vladimirs Antjufējevs. Viņš apsūdzēja Kijevu par militāru ofensīvu neskatoties uz plānoto starptautisko ekspertu ierašanos un apgalvoja, ka valdības spēku apšaudes iznīcina daļu katastrofas vietas, kur atrodas lidmašīnas atlūzu fragmenti. Ja Kijevai izdosies atgūt kontroli arī par citām vietām reģionā, tad separātisti savā šobrīd galvenajā bāzes vietā Doņeckā var tikt atgriezti no iespējas piekļūt robežai ar Krieviju. Arī Antjufējevs atzina, ka prokremliskie kaujinieki pamazām tiek iespiefti stūrī. Karadarbības dēļ Nīderlandes un Austrālijas policisti un izmeklētāja grupa pirmdien jau otro dienu pēc kārtas nevarēja nokļūt Malaizijas lidmašīnas nogāšanās vietai. Lielākā daļa bojogājušo ir šo valstu pilsoņi, un grupa vēlas pārbaudīt notikumu vietu, fiksēt pierādījumus un meklēt to bojogājušo mirstīgās atliekas, kas vēl nav atraftas. Bet Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padoma šodien arī komentēja pasažieru lidmašīnas melno kaftu ierakstus, kas tiek analizēta Lielbritānijā. Saskaņā ar padomas paziņojumu, sākotnējā datu ierakstu pārbauda liecina, ka lidmašīnas iznīcināšanas un nogāšanās iemesls bija masveida eksplozīva dekompresija, kas notika no daudzu šķembu trieciena pēc raķetes sprādziena. Gince Moliņš, Latvijas radio.